Julija Stošek un viņas kolekcija ir izveidojusies par 21. Gadsimta tādu zīmi laikmatīgās mākslas kolekcionēšanā. Tieši ar to, ka kolekcijā ir tikai video darbi un tikai performances. Tātad Julija Stošek kolekcionē kaut ko ļoti nemateriālu un sekot tam, ko rada mūsdienu mākslinieki, un faktiski lielā mērā ar performansi un video mākslu ir iespējams aptvert ļoti, ļoti plašu laikmatīgās mākslas ainu. Un šo kolekciju pamatot var dēvēt par vienu no interesantākajām, vadošākajām kolekcijām laikmatīgajā mākslā.